Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bine v-am găsit! Anul trecut pe vremea asta vă propuneam un documentar realizat cu prilejul celei de-a patra ediții a Școlii de Vară de la Pitești, noul memorial al trecutului comunist intrat de câțiva ani pe harta esențială a istoriei noastre recente. Una din revelațiile de atunci era participarea activă a tinerilor, interesul lor tot mai bine articulat față de acest orizont. Anul acesta vă propun o mărturie similară pe care mi-a prilejuit-o participarea la comemorarea anuală a rezistenților din munți de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, organizată între 22 și 24 iulie sub egida Fundației Ion Gavrilo Ogoranu. În ceea ce mă privește, prezența la acest eveniment s-a împletit cu pelerinajul de mult plănuit la mănăstirea unde părintele Arsenie Boca și-a început lucrarea de mare duhovnic. Voi urma așadar firul cronologic al celor trei zile de la sâmbăta într-un decupaj personal. Vineri 22 iulie, dis de dimineață, am început în forță, urcând la 1600 de metri până la chilia lui Arsenie Boca din coasta muntelui Făgăraș. Un drum anevoios, transfigurat prin trăire spirituală, nu doar a mea, ci și a tinerilor alături de care am trăit o experiență de neuitat.
Sunt din Iași, Pricop Dan. Am venit aici practic pentru că am vrut să vedem și noi de unde ne pune rezistența pentru România cea autentică, bineînțeles, și ceea ce am văzut acum arată cât de mult ne-am depărtat de autentic, de natură, de România, și suntem acum într-un mediu în care nu ne mai reprezintă.
Astăzi am mers împreună până la chilia părintelui Arsenie Boca, un drum dificil, o nevoință. De ce ați făcut această nevoință?
Pentru, în primul rând, pentru că au făcut-o și alții, e normal să o facem și noi. Este ca o încercare care este la îndemâna noastră și în acest sens ni s-a părut cel mai simplu lucru de a-l face, tocmai în ideea în care să vedem unde au fost românii veritabili, autentici, la care ne raportăm, practic.
Ramona Pricop mă numesc.
Ce simțiți acum că ați coborât de la chilia părintelui Arsenie Boca aici, în coasta Făgărașului?
Aproape că nu simt și încerc să stau doar în primul contact, direct, cu tot ceea ce înseamnă, tot cu tot ceea ce văd aici, fiindcă luat așa deodată din lumea dezlănțuită și răvășitoare din care vin și venit brusc aici, e așa cumva pentru simțuri, pentru minte, e așa cumva halucinant și cred că mi-ar mai trebui cam cel puțin 2-3 ore ca să reușesc cât de cât să mă liniștesc.
Trufin Stelian Emil.
Ce înseamnă această ascensiune până la chilia din stânca muntelui a Sfântului Arsenie Boca?
Pentru mine și poate și pentru mai multă lume, înseamnă și o ascensiune, să spunem, spirituală. Plecăm de jos, încercăm să urcăm. Drumul e dificil, așa cum este și viața, de multe ori. Dar odată ajunși acolo, suntem cuprinși de bucuria succesului.
Îl simțim pe părintele mai aproape odată ajunși acolo?
Da, fiecare, în felul lui, îl simte mai aproape. Eu îl simt și drumul ăsta poate să fie și ca un drum către mântuire, așa, să simbolizeze mântuirea noastră.
Sunteți foarte tineri toți din grupul ăsta, Emil, și participați și la această comemorare, evocare anuală rezistenților, luptătorilor din munți. Da. Ce vă mai leagă pe voi, ce atât de tineri astăzi, de această istorie care se depărtează din ce în ce mai mult totuși?
Da, ne leagă întâi și întâi exemplul lor. Trăim într-o lume fără exemple, într-o lume în care toate valorile sunt distorsionate în cel mai bun caz și distruse de cele mai multe ori. Iar acești oameni pentru noi sunt ancore, ancore în timp, ancore în spiritualitatea și în tradiția poporului nostru. Dacă renunțăm la ei, vom fi niște copaci fără rădăcini, deci vom cădea și vom putrezi în marasmul moral care a cuprins lumea de astăzi.
Și o ultimă întrebare, al câtelea an particip sau e prima oară?
Este prima oară pentru mine. Eu la chilia am mai fost, dar la simpozionul pentru luptătorii în rezistența anticomunistă n-am mai fost, deci primul an.
Și încă un singur lucru, suntem aici chiar când vorbim în mijlocul acestei minunate naturi, acestor munți extraordinari, munții Făgărașului, în care rezistenții se ascundeau și luptau de fapt, nu doar se ascundeau.
Da.
Care mai este relația cu natura generației voastre?
Din ce în ce se rupe această relație sau încearcă să fie, în opinia mea, deviată către un oarece păgânism, așa, adică începem să ne închinăm la niște lucruri la care n-ar trebui. Bun, opinia mea, atâta tot.
Da. Natura e tot creația lui Dumnezeu.
Absolut, absolut. Și trebuie respectată ca atare.
Emil, îmi spuneai că credința ai descoperit-o destul de târziu și prin intermediul rezistenților din munți, luptătorilor.
Da, m-am apropiat de Dumnezeu și de credință. Mai mult, după ce am început să citesc mai multă istorie, am aflat despre rezistența anticomunistă și m-am aplecat asupra fiecărui om. Am cercetat mai multe lucruri despre el și știu despre ei când stăteau la închisoare că ar fi dat orice, ar fi dat ani de zile din viața lor să participe la o liturghie. Și m-am gândit, domne, dacă oamenii ăștia ar fi dat orice pentru o liturghie, eu care sunt liber, am tot ce îmi trebuie, Dumnezeu mi-a dat absolut tot, deci nu am primit de-a gata, fără niciun efort, zic eu să nu mă duc să-i mulțumesc Dumnezeu. Și ușor, da, m-am aplecat și asupra ortodoxiei și m-am apropiat și de Dumnezeu și de credința noastră.
Maturitatea intelectuală și duhovnicească a lui Emil mi s-a părut de bun augur. Pentru a afla mai multe despre cele ce aveau să aibă loc în continuare, la coborârea din munte, pe înserat, am stat de vorbă cu domnul Florin Dobrescu, eficientul organizator al manifestării anuale Zilele Rezistenței, care muncise de zor pentru ca toată lumea să fie întâmpinată cum se cuvine. Stăm de vorbă puțin în seara zilei de 22 iulie, vineri, aici în perimetrul ăsta atât de frumos, de liniștitor și de bogat al Mănăstirii Sâmbăta de Sus, unde de peste 20 de ani organizați în fiecare primă duminică după Sfântul Ilie o manifestare dedicată luptătorilor din munți, din Munții Făgăraș în mod special, numai dedicată lor sau îi aveți în vedere pe toți luptătorii din rezistența din munți?
De fapt, toată această manifestare este o tradiție instituită chiar de liderul rezistenței armate de pe versantul nordic al Munților Făgărașului, Ion Gavrilo Goranu, care în 1995, după ce au fost terminate lucrările de fondarea crucii monumentale, a stabilit ca în fiecare an, prima duminică după Sfântul Ilie, să fie dedicată acestui moment. Și așa cum Ion Gavrilo Goranu spunea că rezistența anticomunistă nu poate fi asumată sau confiscată de nicio culoare politică, pentru că ea nu a avut culoare politică, ci a avut un singur caracter național și creștin, tot așa, rezistența anticomunistă nu poate fi împărțită strict pe regiuni, pentru că chiar dacă s-a manifestat în diferite zone, în diferite masive muntoase sau în Dobrogea, ea a fost o reacție spontană a sufletului poporului român împotriva unei forme de agresiune care urmărea să-i șteargă identitatea. Și, practic, noi facem aceste zile ale rezistenței, le dedicăm tuturor celor care au luptat în rezistența anticomunistă sub orice formă, pretutindeni, pe tot cuprinsul patriei, dar chiar și în exil, acolo unde a trebuit să fie menținut spiritul românesc și standardul acesta al demnității naționale.
Până în 2006, când s-a stins din viața aceasta, Ion Gavrilo Goranu a participat la aceste manifestări. Din 2006 el nu mai este. Între timp, bineînțeles că au mai plecat și alții din frații lui de luptă. Cam câți rezistenți au fost în Munții Făgăraș și cam câți mai sunt acum încă în viață? Sau cine mai este?
Este implacabil cursul biologic al lucrurilor și, din păcate, sunt în viață 5 supraviețuitori ai rezistenței anticomuniste. Mă refer la cei care au și făcut detenție politică. Strategia lui Ion Gavrilo Goranu și a celorlalți liderei grupului de rezistență armată a fost ca, în prima fază, să nu urce la munte în forța de gherilă toți militanții, pentru că ei așteptau un moment internațional prielnic, în special începerea unui război între blocul occidental, NATO și Uniunea Sovietică, și numai atunci, pe fondul acestui conflict, ei să asigure o luptă de gherilă eficientă. De aceea, într-o primă fază, au existat în munți între 30 și minimum 13 oameni care au purtat arme și au purtat lupte cu securitatea, Făgăraș, doar pe versantul nordic al Munților Făgăraș, iar la Poale, în satele din țara Făgărașului, mii de oameni au asigurat rețele de sprijin, fără de care acești oameni nu ar fi putut să se mențină aproape un deceniu în munți. Aceștia asigurau de la hrană, îmbrăcăminte, medicamente și până la logistica necesară unui trai în condiții atât de vitrege cum sunt acești munți înalți de peste 2500 de metri. Aceștia urmau să se alăture forței de gherilă la momentul potrivit, care nu a mai venit, dar cu toate astea, securitatea i-a depistat de-a lungul timpului și pe cea mai mare parte din acelor care făceau parte din rețelele de sprijin și cea mai mare parte acestor au luat drumul închisorilor și lagărelor, din care nu s-au mai întors mulți dintre ei. Mai sunt 5 supraviețuitori și aceștia doar din rețelele de sprijin.
Sâmbătă, deci 23, mâine față de ziua când înregistrăm, are loc manifestarea principală, pentru că, de fapt, acțiunea aceasta a voastră din acest an a durat 3 zile. Astăzi, vineri, când vorbim, un grup dintre noi, socotindu-mă și eu participantă, am făcut un pelerinaj la chilia părintelui Arsenie Boca din coasta muntelui Făgăraș, de pe stâncă de acolo. A fost o experiență absolut formidabilă. Spuneți-mi puțin despre relația între Arsenie Boca, stareț în această mănăstire aproape un deceniu și el, cam între 1940-1948, și luptătorii din munți.
Numele părintelui Arsenie Boca este inscripționat pe una din fațetele crucii monumentale de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, dedicată rezistenței armate din munții Făgărașului. Și asta pentru că în toată perioada până la arestarea părintelui, luptătorii din munți au găsit la părintele Arsenie Boca limanul sufletesc, dar și un ajutor material activ. Se știe că sfinția sa îi aproviziona cu alimente și vreau să vă spun un lucru care nu a fost suficient analizat, dar este menționat în arhivele securității, că după 1945 și până în 1948, părintele Arsenie Boca a fost implicat într-o rețea care a ascuns în această zonă a munților, de la poalele munților Făgărașului, personalități ale vieții culturale care erau deja urmărite de poliția politică comunistă și în felul acesta aceștia fie au scăpat mai multă vreme, așa cum a fost scriitorul Constantin Gane, care mai târziu a fost capturat în cadrul grupului de rezistență de la Arnota, fie au reușit chiar să fugă peste graniță, așa cum a fost profesorul Ionel Protopopescu, care ulterior a devenit unul din cele mai strălucite personalități, reprezentanții ai exilului românesc anticomunist din Occident.
Nu putem ocoli o întrebare care se datorează faptului că de multe ori activitatea dumneavoastră, domnule Dobrescu, atât ca fondator, membru fondator al acestei fundații, cât și ca membru al unui partid, să zicem, de tentă naționalistă, sunteți asociat și implicat în niște controverse referitoare la o anumită tentă legionară și așa mai departe. De ce, oarecum automat, mai ales discuția despre luptătorii din munți, este conectată la problema legionară și, în general, conectată negativ?
Din păcate, există o predilecție a unor cercuri, nu doar politice, dar și intelectuale, pe care eu le-aș localiza undeva în zona stângii. O predilecție în a deturna, ca să zic așa, atenția de la ceea ce semnifică și va semnifica întotdeauna rezistența anticomunistă în istoria poporului român, și anume, practic, temelia, fundamentul demnității noastre ca neam într-una din cele mai negre perioade ale istoriei noastre, deturnarea acestei atenții către tot felul de speculații, cum este și aceasta cu legionarismul. Dar trebuie înțeles că Fundația Ion Gavrilo Ogoranu are niște scopuri, niște obiective pur culturale, spirituale și care sunt de natură memorială. Este firesc, dacă Ion Gavrilo Ogoranu ar fi fost polonez, ceh sau maghiar, indiferent de opiniile sale politice, la care până la urmă avea dreptul, cred că ar fi fost tratat și în timpul vieții și după moarte ca un erou național. De ce? Pentru că vorbim despre niște națiuni care știu să-și respecte momentele importante ale istoriei și știu să respecte pe cei care au creat aceste momente de referință. Cred că asta nouă ne lipsește, nouă românilor. Așa cum am spus și mai înainte, cu riscul de a mă repeta, cuvintele lui Ion Gavrilo Ogoranu: rezistența națională anticomunistă nu a aparținut nici unei organizații politice. De câte ori vorbea la această cruce, el reamintea aceste lucruri. Tocmai pentru că, indiferent de orientarea politică a celor care au alcătuit grupurile de rezistență, ele au avut un caracter național și nimeni atunci, în acele momente, nu a stat să se gândească că face politica unui partid. Ei luptau pentru țară, pentru credința strămoșească, pentru tradiția monarhică a României.
Pentru libertate, de fapt.
Și, în primul rând, pentru libertate. Acești oameni au luptat în permanență pentru revenirea la valorile Constituției din 1923.
Domnule Dobrescu, mi-ați oferit chiar astăzi un volum dedicat împlinirii a 10 ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ion Gavrilă Ogoranu, deja 10 ani. Un volum interesant în care am găsit o sintagmă care vă aparține, sau în orice caz aparține orizontului dumneavoastră de gândire, și anume naționalism constructiv. E adevărat că există o serie de grupări sau de personalități în România care pledează într-un mod mai accentuat pentru ideea națională, și de cele mai multe ori acest lucru este răstălmăcit sau neînțeles bine. Sintagma aceasta, naționalism constructiv, mi se pare într-adevăr foarte corectă și foarte interesantă. Dacă vreți să ne spuneți două vorbe despre ea.
Naționalismul, cred eu, că face parte din firea elementară a fiecărui popor, pentru că nu reprezintă altceva decât o anumită filiație, o anumită iubire, atașament, să zic așa, față de națiunea din care fiecare individ face parte,
așa cum patriotism,
personalitatea. Sigur că naționalismul, ca orice altă doctrină politică, atunci când este dus către extrem, atunci când este disociat de învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos, ajunge să derapeze și ajunge să cunoască forme monstruoase, așa cum s-a și întâmplat în istoria noastră recentă. Ion Gavrilo Ogoranu și ceilalți luptători anticomuniști din generația sa aveau un mod de a-și iubi neamul și țara, un mod de a fi naționaliști, atât de ponderat, atât de echilibrat, atât de luminos, de constructiv, încât, credeți-mă că și pe mine și pe mulți tineri care am venit în contact cu ei, ne-au cucerit. Unii din tinerii care veneau în contact cu acești oameni și am fost de față la astfel de discuții și la astfel de contacte, veneau cu o încărcătură negativă, veneau cu niște influențe naționaliste, șovine, îndreptate împotriva unor anumite etnii. Mi-aduc aminte și vă mărturisesc, și este important cred acest lucru, cum Ion Gavrilă Ogoranu discuta cu ei, cum încerca să îi lămurească în legătură cu faptul că important este să propășim neamul nostru, să devină mai bun neamul nostru pentru a se impune în istorie prin ceva constructiv, să devenim noi ca indivizi mai buni, să ne luptăm noi cu noi înșine, cu răul din noi, pentru ca ulterior să putem să facem ceva bun și în societate. Încerca de asemenea să îi lămurească, să renunțe la atitudinile ostile, la atitudinile uneori jignitoare împotriva anumitor etnii.
Da.
De aceea, rectorul Universității Tehnice din Cluj, la mormântarea lui Ion Gavrilo Ogoranu, a spus că pentru el, Ion Gavrilo Ogoranu a fost un profesor de toleranță. Asta era iubire. În momentul în care intrai în contact cu el, nu puteai să te ceri cu el, nu puteai să fii dușman cu el. Și credeți-mă că am întâlnit acest temperament, acest caracter la foarte mulți foști deținuți politici care au ajuns, aproape toți, majoritatea covârșitoare, și-au iertat sincer călăii, s-au rugat pentru ei, s-au întâlnit cu ei pe stradă și i-au îmbrățișat. Adică, iată, este un exemplu de reconciliere a noastră cu trecutul nostru, chiar cu trecutul negru, cu istoria până la urmă, sigur, asumând ceea ce a fost rău, condamnând ceea ce a fost rău, indiferent că a fost de dreapta sau de stânga, trebuie condamnat ceea ce a fost rău.
Ați atins indirect ultimul punct pe care vreau să vi-l supun. Anul trecut, chiar pe vremea asta, participam la ediția a patra, mi se pare, a școlii de vară de la Pitești, de la noul memorial, memorialul în devenire de la Pitești, iarăși un loc extraordinar de memorie care este activat sau, mă rog, reactivat într-un fel remarcabil. Și atunci observam, ca și acum aici, deja unde s-au adunat participanții la manifestările de mâine, remarcam interesul tinerilor, nu numai participarea lor, dar interesul lor real și implicarea lor în dezbaterea aceasta despre trecutul recent comunist. Asta am remarcat și astăzi. Tinerii, deci, sunt cei care se vede că sunt în continuare sensibili la această problematică, deși, iată, aici, dintre participanții vechi, mai bine zis luptători anticomuniști, nu mai sunt în viață mai nimeni și totuși tinerii continuă pe urmele lor să vină și să se bucure de ce li se propune aici. Ce putem spune despre acești tineri?
Eu cel puțin percep în ultimii ani o creștere, o sporire a interesului tinerilor față de trecutul recent, față de rezistența împotriva răului, împotriva comunismului și față de fenomenul acesta al detenției politice, față de fenomenul martirilor din închisori. Este un reviriment din punctul acesta de vedere. Tinerii și cei foarte tineri încep să descopere această perioadă care, altminteri, a fost ocultată zeci de ani, ținută sub tăcere. Cu 15-20 de ani în urmă, erau aici sute, 300, 400 sau chiar 500 de bătrâni, foști deținuți politici, la fiecare comemorare de genul acesta, la Crucea de la Sâmbăta de Sus. Continuă în fiecare an să se adune câte 100, 200 sau chiar 300 de oameni foarte tineri în fiecare an, care vin și depun flori acolo, participă la slujba religioasă, se implică de asemenea, nu numai aici la Sâmbăta, ci pretutindeni și la Pitești, unde dumneavoastră a spus de această școală de vară pe care Alin Mureșan, un tânăr istoric remarcabil din toate punctele de vedere, face un lucru minunat. Tot așa observ că sunt tineri care se implică în cercetarea arhivelor, în realizarea de studii pe care apoi le publică, le dau publicității. Sunt tineri care se implică de asemenea în activitățile de căutare a osemintelor celor care au fost executați de securitate sau au murit în condiții dramatice în închisori. Sunt tineri care încep să pună în valoare foste centre de detenție, cum este la Jilava sau la Pitești, și contribuie activ, prin voluntariat, la restaurarea lor și punerea lor în circuitul turistic. Ori toate aceste lucruri, cred eu că reflectă necesitatea unei primeniri spirituale și își găsesc în imediata vecinătate istorică, adică în istoria recentă, cele mai recente modele de demnitate și de sacrificiu pentru țară și pentru o idee cum este libertatea.
Ați ascultat pe Florin Dobrescu, membru fondator al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu. Ziua de sâmbătă, 23 iulie, a fost bogată în experiențe și trăiri. În fața unei asistențe dornice să se informeze cât mai direct și autentic despre trecutul anticomunist, dar și să trăiască aducerea aminte a celor petrecute, au vorbit personalități ale vieții publice și academice, precum și câțiva foști deținuți politici. Astfel, tânărul cercetător și doctor în istorie Antoniu Marc, de la DEVA, a susținut, între altele, o idee, în opinia mea, esențială, privind asumarea, deopotrivă morală și istorică, a corpusului memorialistic al represiunii comuniste.
Un istoric care vrea să abordeze rezistența anticomunistă din munți nu poate să se limiteze doar la, să spunem, documentele din arhiva, știu eu, a securității, sau a administrației locale sau altor instituții ale statului din acea perioadă și să lase deoparte mărturiile acelor oameni, fie celor care au luptat efectiv cu arma în mână, fie a celor care i-au sprijinit, fie a celor care au fost implicați chiar și colateral acelor evenimente, dar le-au trăit. Din păcate, se pare că unii ignoră aceste mărturii, motivând că sunt subiective. Atare nu trebuie pe ele fundamentată o istorie, ci pe documentele, care documentele sunt seci, ele sunt obiective și ca atare furnizează informațiile cele mai credibile. Contraargument din capul locului la aceste afirmații ar fi că tocmai documentele realizate de instituțiile statului din acea perioadă trebuie privite cu circumspecție, pentru că ele, aceste documente, erau ideologizate. Ele urmăreau cu bună intenție să aducă toate argumentele pro-regim și să incrimineze pe cei pe care îi urmăreau. Ca atare, aici trebuie să ne punem noi problema critică în studiul acestor documente. Pe când afirm că aceste memorii pe care le-a scris Ion Gavrilo Ogoreanu și mulți alții sunt fundamentale pentru orice studiu. Acei oameni au trăit în mod obiectiv evenimentele respective, mai mult față de scribii instituțiilor statului, majoritatea dintre ei au pregătire superioară. Ca atare, nu se poate spune că nu au știut ce spun. Cu atât mai mult, în scrierile lor nu răzbate o ideologie. Așadar, revin, este foarte important să ținem cont de aceste scrieri, de aceste mărturii și pe baza lor să construim orice reconstituire istorică pe care o vrem despre această perioadă apropiată de zilele noastre. Am fost neplăcut surprins să găsesc în zilele din urmă în librărie o carte apărută la prestigioasă editură Polirom de la Iași, Întremit și bagatelizare, reconsiderarea critică a trecutului, Ion Gavrilo Ogoreanu și rezistența anticomunistă din România, scrisă de William Totok și Elena Irina Macovei. Dar pentru a scrie o carte cu pretenție de lucrare istoriografică și mai ales de pe poziții de reconsiderare critică a ceea ce s-a scris până acum, necesită totuși o pregătire serioasă în acest domeniu pe care, din păcate, autorii chiar în coperta interioară a cărții respective nu o afișează. Nu mai mult decât atât, răsfoind cartea, s-a văzut clar intenția subiectivă a autorilor de a bagateliza, chiar folosind cuvânt din titlul lor, rezistența anticomunistă. În sensul că, parafrazez, făcând trimitere la cazul particular al Ion Gavrilo Ogoreanu și a grupului de rezistență, nu a fost ceva extraordinar mișcarea de rezistență a acestora, nu a fost o chestie gândită strategic și cu sorți de izbândă, n-avea cum să aibă sorți de izbândă și cei din rezistența anticomunistă nu au făcut altceva în linii mari decât să se apere pe ei, pentru că majoritatea deja erau urmăriți sau erau deja condamnați de către regimul comunist. Și atunci ei s-au retras în munți să scape cu viață, să apere pe ei și eventual comunitățile din care făceau parte. Și practic tot ce au făcut a fost într-un fel degeaba. Rezistența anticomunistă și cel pe care îl comemorăm astăzi, Ion Gavrilo Ogoreanu, a avut o importanță covârșitoare și asta a fost bine afirmată de către istoricii profesioniști și de către cei care au participat la această rezistență. Ei ne-au lăsat o moștenire extraordinară care trebuie valorificată, afirmată, perpetuată peste ani și cu atât mai mult mă bucur că manifestarea de aici, de la sâmbătă, se ține cu consecvență anuală și nădăjduiesc că așa se va întâmpla și de acum încolo. Iar pentru toți cei care sunt preocupați de acest fenomen al rezistenței anticomuniste, îi invit în primul rând să citească memoriile acestora, să citească istoriografia problemei și să judece, să gândească.
Doctorul în istorie Antoniu Marc. Legat de ceea ce tocmai observa tânărul cercetător, m-aș opri câteva clipe asupra volumului omagial dedicat lui Ion Gavrilo Ogoreanu la 10 ani de la moarte, unde el revine asupra ideii că unicul scop al luptei în munți a fost opoziția față de o putere ilegitimă. Într-un interviu cu Marius Oprea din anii 90, Gavrilo Ogoreanu spunea, citez: "Noi am fost o mică rămurică a rezistenței românești, având tactica și strategia noastră, soarta noastră, asemănătoare mai mult sau mai puțin cu acelor din întreaga țară și cu același scop, dărâmarea comunismului și întoarcerea României la libertate." Cu alt prilej, eroul sublinia: "Noi nu am luptat pentru deșertăciuni lumești, omenești, nici pentru noi, nici din punct de vedere material. Am luptat numai pentru dragoste și pentru acest neam." Tot în dimineața zilei de sâmbătă, 23 iulie, la întâlnirea de la Sâmbăta de Sus, a luat cuvântul și profesorul Corvin Lupu, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pentru a scoate în evidență o altă temă esențială și poate prea puțin sistematic reliefată în analiza sociologică a sistemului totalitar. Este vorba de suferințele colaterale generate de represiunea comunistă în rândul familiilor celor condamnați, dar și în viața postcarcerală a acestora. Ginere al unuia din membrii rețelei de sprijin de pe versantul nordic al Făgărașului, Vasile Bucelea, prezent și el la comemorare, profesorul Corvin Lupu a început prin a evoca legătura socrului său cu șeful grupului de rezistență pe care îl sprijinea, Olimpiu Borzea.
Olimpiu Borzea era învățător, fratele socrului meu, Ion Bucelea, profesor de matematică, iar el, socrul meu, un tânăr, cum se spune în sat, rămas pe curte cu toată averea, care nu avea studii și nu a făcut politică, dar i-a sprijinit din tot sufletul pe acești partizani, motiv pentru care a fost condamnat la 25 de ani de temniță. Fratele său, Ion Bucelea, la 25 de ani temniță, cumnatul său, Olimpiu Borzea, condamnat la moarte și s-a comutat apoi în închisoare pe viață, și o întreagă familie a fost nimicită. În urma unor percheziții la socrul meu, unde s-au găsit și două arme, tatăl lui, disperat că va fi arestat, și mai erau lucruri ascunse de care securitatea nu știa, s-a spânzurat în șură de teamă că va ajunge și, torturat fiind, le va face rău copiilor săi. Apoi mama socrului meu a murit de infarct după aceste drame. Când l-au arestat pe socrul meu, soția lui, care avea 17 ani, era însărcinată cu soția mea în luna a șasea. Apoi, în ziua procesului de la Sibiu, gruparea de sprijin și tot lotul acesta a fost judecat la Sibiu de Tribunalul Militar Cluj. În ziua procesului s-a născut soția mea, datorită emoțiilor. Apoi au urmat alte drame, condamnările s-au dat cu confiscarea totală a averii. După ce le-a luat toate pământul, tot ce au avut, au vrut să le bage în casă porcii și taurii satului, țiganii care îngrijau aceste animale. Alte drame, alte lupte. Dar Dumnezeu a vrut să supraviețuiască și astăzi are 82 de ani și este încă în viață. O parte din biografia lui a fost publicată recent și de domnul Joza într-o carte despre unii dintre eroii luptei de rezistență anticomunistă. Apoi a urmat acea periferizare la care au fost supuși toți aparținătorii acestor oameni. Soția mea, care este inginer, a luat premiul întâi în toți anii de școală și era singurul copil care nu primea cărți. Premiul 2, 3 și mențiunile primeau cărți, ei nu îi se dădeau cărți, că se spunea că copiilor de partizani și de ținuți politici, cum să-i dai carte? Era singura care nu pleca în tabere și singura care a fost oprită și când colegii ei de liceu au făcut o excursie în Ungaria. Dar a fost lăsată totuși până la urmă să-și facă studiile superioare și a învins în viață. Dar suferința lor a fost enormă. Vărul ei primar, inginerul Sorin Borzea, care conduce o societate comercială destul de importantă din zona de aici, îmi spunea că pentru el cea mai groaznică zi era prima zi de școală, când toți copiii erau întrebați ce face tatăl tău, unde lucrează, unde este. Și el nu putea să le spună că e la închisoare. Și era o teroare. Toată vara, toată vacanța, nu se putea bucura de ea, cu gândul la prima zi de școală când va fi întrebat din nou unde e tatăl lui. După care, în funcție de lipsa de probitate profesională a cadrelor didactice, unii mai găseau și prilej să mai țină câte o tiradă împotriva acestor oameni. Și vreau să vă spun că și în lumea satului Viștea de Sus, din care se trage familia soției mele, vreau să vă spun că opinia publică numai în parte era de partea lor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și pot să evaluez așa ca cercetător și ca om care am deținut certificat ornis și am avut acces înainte de a se face CNSAS-ul. Vreau să vă spun că majoritatea era împotriva lor. Ăsta e marele adevăr. Și eu m-am îngrozit când am văzut câți vecini îi turnau la securitate. Și am apucat dosarele înainte de a fi periate. Pentru că trebuie să vă spun că s-a făcut un periaj îngrozitor. De aceea sunt de acord cu tânărul coleg Marc, care spunea că nu se pot lua de bune numai documentele din arhive care s-au mai rarefiat și din această cauză, eliminându-se multe dintre documente, semnificația celor rămase iese modificată. Vă spuneam că nu toată opinia publică era de partea luptătorilor din rezistență. Așa este. Și de aceea nici acum vedem că nu suntem uniți. Românii continuă să fie dezbinați, fiecare grupare românească, având impresia că este singurul deținător al adevărului.
Profesorul Corvin Lupu de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Mărturiile foștilor deținuți politici și rezistenți anticomuniști au reprezentat punctul forte al întâlnirii. Între cei 4 foști deținuți politici prezenți la întâlnirea din acest an de la Sâmbăta de Sus, mă opresc în emisiunea de astăzi asupra lui Petre Petre, fost Petre Grigorescu, membru al rezistenței din Munții Buzăului, o prezență de-a dreptul catarctică. La cei 95 de ani, cu niște ochi vioi, albaștri juvenili, el le-a povestit tinerilor de azi unele momente ale celor 12 ani de detenție, cum este și acesta de la sfârșitul primei perioade de anchetă în 1948.
S-a dus, a luat un caiet și a scris acolo și a scris o mulțime de nume de femei și fete din orașul Buzău și din județul, din comuni. Zic, nu cunosc pe niciuna din femeile astea, nu le cunosc. Nu știu cine sunt, nu știu de unde sunt, deși le cunoșteam aproape pe jumătate din ele. Duceți-l de aici, mâine ai să-mi spui tu care. Pentru că nu te las, te bat până te omor. Am intrat așa, o teamă, așa, cum adică am să pot să aduc eu lume? Eu m-am chinuit, că de asta m-am chinuit, că să n-aduc pe nimeni, să nu bag pe nimeni, pentru că nu știam ce au declarat ceilalți care au fost închiși. Pe urmă, m-a băgat într-un beci acolo unde fuseseră cărbun și i-a scos, că m-am tăvălit prin cărbune acolo. Și făceam planul, atunci am căzut și eu prima dată când am decăzut și am spus decât să bag atâta lume, mai bine mă sinucid. Și acum făceam planul cum să fac să mă sinucid. Și găsisem eu planul ăsta, să, din peretele ăsta, deși era întuneric, beznă acolo, mă duc cu capul înainte și mă lovesc cu capul de peretele celălalt și trebuie să mor. În momentul ăsta îmi vine în minte mama. Aoleu, dar ce face mama? M-au podedit lacrimi și nu mai puteam să mă tremuram și nu puteam să mă stăpânesc deloc. Și așa, în necazul ăla, nu mai știu ce s-a întâmplat cu mine, că s-a făcut lumină. Era întuneric, beznă, s-a făcut lumină. Și a apărut mama în mijlocul celulii ăștia. A venit mama și a început să mă certe. Cum? Pe noi cui ne lași? Am întins mâinile și am strigat mamă, și când am strigat mamă s-a făcut întuneric și mama a dispărut. A, am zis atunci, m-a salvat, pentru că eu am fost întotdeauna creștin și ca să îți iei zilele știți că e păcat de moarte. Și am spus, de acum să taie carne bucățică cu bucățică din mine și nu mai scoate o vorbă de la mine. M-am liniștit, m-am trântit acolo undeva și am adormit și am dormit până la ziul liniștit. La ziul a venit și îmi părea bine că mă duce la anchetator, îmi părea bine. Las, să vadă și ei cât am să pot să suport și cum am să mor eu. Mă bag înăuntru acolo și el era la geam, fuma o țigare și îmi spune, Grigorescule, eu pe vremuri m-am numit Grigorescu, după ce am venit din prima pușcărie, mi-au dat numele de Petre Petre. Așa, Grigorescule, vină și stai pe scaun aici. M-am dus, m-am așezat pe scaun, da, altă voce, nu mai era niciodată, nu, îmi spunea din banditul, nu mă scotea. Și m-am dus, m-am așezat și îmi spune, Grigorescule, ancheta ta s-a terminat. Am văzut, uite, zic, minunea s-a întins până aici, că i-am uiat, știu eu ce s-a întâmplat cu el, el care era așa ca un taur, înfuriat era. Vreo două luni de zile ne-a dat mâncare de ne-am refăcut cu toții. Că trebuia să ne trimită la proces și cum eram noi niște momâi acolo, ne-a dat mâncare și ne-am refăcut. Și ne-a dus pentru proces. În timpul ăsta am făcut, i-am convins pe copiii aia că au arestat și frații de cruce și în sfârșit toți așa, nu recunoașteți nimic din ce ați declarat. Ați dat declarații prin schingiurii, au scos declarațiile de la voi. Trei prezentări am avut la proces pentru că nu ne găsea nicio vină. Dacă copiii ăștia n-au mai recunoscut nimic, nu ne găsea nicio vină. La urmă de tot, a trebuit să aducem fiecare dintre noi, eu eram șeful lor, șeful de lot, frății de cruce, a trebuit să aducem câte un martor în apărarea noastră. În sfârșit, a venit și ne-a citit sentința după câteva zile. Mie mi-a dat 4 ani temniță grea.
Detenția lui Petre Petre dintre 1948 și 1954 nu a fost și singura. În 1958 el este din nou arestat și condamnat, pe o bază absurdă, la numai puțin de 18 ani de muncă silnică. Îl ascultăm povestind.
Așa, a făcut procesul Târgu Ogna. Târgu Ogna, toți cei care au fost la Târgu Ogna au fost judecați și condamnați cu condamnări foarte mari pentru că au dat ajutor bolnavilor. Și la judecată nu mi-a dat 25 de ani, mi-a dat mai puțin, mi-a dat 18 ani muncă silnică și în sfârșit a trebuit să fac numai 6 ani pentru că a venit 64, dar vă mai spun ceva. Ne-a dus la Aiud, la Aiud am pățit ceva. La un moment dat vine domnul ministru de interne, Vuzoian de-al meu, Drăghici. Are cineva ceva de raportat? Eu eram bolnav, eram chiar în pat și nu aveam voie să stăm în pat. Așa m-am ridicat și i-am spus eu ce vrei. Și am spus ce vreau, să-mi dea și mie ceva, medicamente, nu știu ce. Care a fost răspunsul? Vreți clemență, bandiților? Vreți clemență? Spânzurați de limba, asta meritați, bandiților, criminalilor, dușmanii poporului. Domnilor, am sărit în sus odată și am strigat la el, bravo, domnule general! Zic, dacă dumneavoastră spuneți asta, dumnealor o să mă spânzări de limbă. Dar să știți că eu nu sunt condamnat la moarte și nu puteți să mă spânzărați de limbă. Așa. A început să urle, la neagră cu el, la neagră cu el, la neagră cu el. Neagră ce era? Cea mai grea pedeapsă care putea să dea unui deținut. Așa, era o carceră așa îngustă, cu ciment pe jos, numai iarna putea te trimitea acolo, turna o găleată de apă cu gheață pe jos, îți lua hainele groase, îți dădea haine subțiri, acolo nu era absolut nimic, 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 decât o ușă, era la subsolul 2, o ușă, și înăuntru ghețărie. M-a băgat acolo, așa, am început să tremur cum m-a băgat acolo, că eu eram și slab, slăbit, în sfârșit. Am stat la Neagra cu mâncare la 3 zile, odată jumătate din rația de închisoare. Am tremurat tot timpul și n-am dormit 12 zile și 12 nopți. Și nu m-am prăvălit niciodată în apă. M-am rugat tot timpul la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a ajutat și am ieșit pe picioarele mele de acolo.
L-ați ascultat pe domnul Petre Petre, fost Petre Grigorescu, martor și mărturisitor neîncrâncenat al represiunii comuniste. Cele 3 zile ale manifestării Zilele Rezistenței 2016 s-au încheiat cu o comemorare religioasă duminică 24 iulie la Crucea de Marmură din fața mănăstirii Sâmbăta de Sus. Mulțime de toate vârstele umplea curtea, starea de spirit era bună. Cu toate acestea, în cuvântul său, domnul Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, n-a ezitat să atingă o serie de puncte nevralgice de care depinde în mare măsură reașezarea morală și memorială a societății actuale.
Atâta timp cât voi fi la conducerea Asociației Foștilor Deținuți Politici, nu voi admite fărâmițarea rezistenței anticomuniste pe culori politice, pe etnii sau pe culte. În niciun caz, rezistența anticomunistă din această țară a fost și trebuie să rămână un întreg, un tot unitar al minterii. Vom rămâne fără istorie, așa cum imediat după al doilea război mondial s-a mai așezat unul la birou ca să ne scrie o istorie falsificată. Nu vom accepta acest lucru. Este trist. Suntem din ce în ce mai puțini. Legile firești ale naturii își spun cuvântul. Nu avem ce face. Aci, la această cruce, nu mă uit și nu mă gândesc doar la numele care sunt dăltuite pe ea. Ea reprezintă pe toți aceia din acest lagăr care a însemnat România. Este atât de trist că adevăratele jaloane ale moralei din această țară au fost și au rămas nesocotite de mai toți cei care s-au perindat la putere în această țară în acești ultimi 27 de ani. Țara, să vede treaba, nu are nevoie de oameni morali. Nu trebuie să găsim resemnarea, nu trebuie să capitulăm.
Propun ca cele câteva importante aspecte exprimate de președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Octav Bjoza, cu prilejul comemorării rezistenței anticomuniste de la Sâmbăta de Sus, să rămână teme deschise, utile nouă tuturor. De altfel, în curând, sper ca domnul Bjoza să fie invitatul emisiunii noastre.